Драги брати и сестри и приятели, в нашите беседи върху книгата Откровение, последната канонична книга на Новия Завет, ние стигнахме до Откровение 14 глава. Миналия път завършихме 13 глава. Тази вечер ще започнем разглеждането на 14 глава. По принцип може да се каже, че библейските пророчества и специално книгата Откровение, пасажите дадени там, не са откъснати един от друг, независими, без връзка помежду им. Всичко е строго свързано, те имат вътрешна логическа връзка. И когато проследим тези неща, наистина те ни доставят естетическа, интелектуална наслада, за това, че виждаме как Божия дух е действал в много посоки, многозначно, докато се стигне до абсолютното и точно единство на свещеното писание и на великите и вечни истини на Божието Слово. Ние видяхме, че централното видение в Откровението, това са трите глави, 12, 13 и 14 глава. Ние разгледахме 12 и 13, сега ще разгледаме и 14 глава. Може да се каже, че 14 глава е тясно свързана с 13. В 13 глава се описва религиозният климат в последните дни на земната история, каква ще бъде обстановката, какви сили ще действат, какви ще бъдат опасностите, какво ще прави Божият народ. Докато 14 глава представлява едно продължение от 13, разрешение и финал на религиозното развитие на човечеството до второто пришествие на Исус Христос. Описват се последните дни и най-накрая тържествения финал, победата, второто пришествие. И така започваме разглеждането на Откровение 14 глава. Нека прочетем първите 5 стиха от Откровение 14 глава. И видях, ето агнецът стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води, и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. Те пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините. И никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени. В стария превод, защото са девственици. Те са, които следват агнеца, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците, като първи плодове на Бога и на агнеца. И в устата им няма лъжа. Те са непорочни. Видението представлява една славна небесна картина. Това е небесният град Ерусалим, наречен Сион. Там е Божието присъствие, там е Божията слава. Там са старейшините, представителите на земната цивилизация. Там са и представителите на небесната цивилизация. Там са и тези 144 000, които носят на челата си Божието име и името на Исус Христос. Изобщо една славна, тържествена атмосфера, обстановка. Те са изкупени вече, те са спасени, те са на небето. Те са преминали през всички тежки ситуации на земята, през тъмните колоари на последните дни и са вече в слава, там спасени. Фактически тук ни се представя триумфиращата Божия църква. Триумфиращата църква на Агнеца, на Исус Христос. Докато в другите пасажи се говореше за борещата се Христова църква. Тук вече те са в триумф, те са на небето спасени. В Откровение 13 глава, както видяхме, е очертан духовният климат в края. Там е образът на звяра, там е белегът на звяра. Тези неща разисквахме обстойно, драги приятели. Описан е тук сега триумфът на тези 144 000 над звяра, над образа му и белега му. Тази картина е допълнена с Откровение 15 глава, 2 стих. Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. И това е всъщност същата група, същата обстановка. Говори се пак за Божии арфи, за музика, за песни от страна на спасените. Тези именно 144 000, които са победили с вяра, образа му, числото на името му и така нататък. Тук Йоан вижда някакво стъклено море. Разбира се, Йоан беше на остров Патмос, когато получи виденията върху откровението. Пред него от всички страни е било морето. Бяло море, Егейско море. Той е виждал навсякъде море. Разбира се, той не е имал други представи, за да опише тази слава, която вижда на небето. Стъклено море. Значи някакво особено сияние, някаква особена обстановка, някаква равнина огромна, безкрайна, която свети, сияе. Той казва стъклено море. И тази група, която е победила с вяра, образа му и белега му, всъщност е там, в тази слава. Коя е тази група от 144 000? Когато разглеждахме Откровение 7 глава, драги слушатели, тогава ние направихме обстоен анализ на 7 глава и тогава се изясни, че 144 000 е едно символично число, което представя всички спасени от последната генерация християни. Т.е. всички, които ще минат през големите трудности на последните дни, през гоненията, през изпитанията, белега на звяра, образа на звяра и язвите след това и ще бъдат спасени на небето без да вкусят смърт. Те ще бъдат живи преобразени. Няма да починат, а направо ще бъдат преобразени. Тази група е наречена символично 144 000. Те са сега вече там на небето. Разбира се, още не са, но в Откровението те са представени, като че ли са вече там. Тези, които живи ще посрещнат Христос при величественото му пришествие. Наречени са символично 144 000. Те сигурно ще бъдат милиони, може би десетки милиони, може би и стотици милиони спасени от последната генерация, които живи ще посрещнат Исус Христос при пришествието. Но символично са наречени 144 000 или 12 по 12 000. 12 е свещено библейско число, число на Божието царство. 12 племена, 12 апостоли, 12 стени на Ерусалим, 12 порти, 12 по 12 000, символично 144 000. Тук се казва, че те са изкупени от земята. Казва се изкупени измежду човеците. Какво означава това? Тези изрази, изкупени от земята и изкупени между хората, показват, че тази група е събрана от целия свят, от всички народи. Значи живи спасени, които живи ще посрещнат Исус Христос без да вкусят смърт, ще има от всички народи, от всички племена, от целия свят, изкупени от земята, като пръв плод. Освен това се казва, че на челата си те носят Божието име и името Исус Христос. Какво символизира Божието име? Имената в древността символизираха характер, особености на личността, живот и така нататък. Да носи един човек Божието име, Христовото име на челото си, това означава той да е усвоил Божия характер, да е станал като Исус Христос, почтен, честен, чист, любобилен и така нататък. Носи напълно характера на Исус Христос, отразява Христовия характер, отразява Неговата правда, но тези имена на Бога и на Христос на челата означават още нещо. Те означават собственост на Бога, неприкосновена собственост на Бога. Тези спасени, 144 000, са неприкосновена Божия собственост. Нищо не може да ги засегне. Те действително ще минат през страхотните изпитания, но нищо няма да ги засегне, защото те са Божия свята собственост. Те ще бъдат изкупени от земята. Както виждате, сцената е същата. Тронната зала на Всемира. Същата сцена, с която започна 4 глава. Тронната зала на Всемира. Бог Отец е на престола, Христос е там, Агнецът е там, представителите на земята, това са старейшините, представителите на небесната цивилизация, така наречените четирите живи същества. Същата обстановка, небесната обстановка, там където е командният център на Всемира. Тук се казва, че те изразяват радостта си. Добре, пак да се върнем на нашия текст на 14-та глава. Ние не го разглеждаме сега. Изразяват радостта си с песен и музика. Говори се за арфи, говори се за песни. Интересно е, че се говори, че те пеят песни, които никой друг не може да научи. Абсолютно никой друг. Нито старейшините, представителите на земята, нито четирите живи същества, ангелите. Никой не може да научи. Само те я пеят. Именно тази група от символично наречена 144 000, спасени от последната генерация хора. Защо? Защото те са преживяли всичко това. Песента е песен на тяхната опитност, на дълбоките им духовни преживявания. Те са минали през това. Те са ги изживяли на собствените си плещи и сега могат да пеят от слава, радост и тържество. Те славят Исус Христос за това, че им е помогнал да бъдат спасени и пеят за своята чудно преживяна опитност. Това е песен на победа. Те са победили с Божията помощ и сега там стоят като победители пред Божия трон. Още нещо се казва тук. Казва се, че те не са се осквернили с жени и са девственици. Какво означава не са се осквернили с жени? Понятието жена в Библията означава църква, църковна общност, църковно общество. Не са се осквернили с жени, както ще видим. Или по-точно видяхме, а и в следващите глави ще видим, в последните дни ще се оформи една коалиция от падналите църкви. Змея, звяра и лъжепророка. Една коалиция от различни религиозни елементи, заедно с спиритуализъм, това ще бъде духовният Вавилон, мистичният Вавилон. Те не са се осквернили с жени, означава, че тези спасени, чисти 144 000, не са се присъединили към тая коалиция от различни религиозни елементи и църкви, но фалшиви църкви, паднали църкви. Те са останали чисти в живот, в доктрини, в теология, във всичко. Затова не са се осквернили с жени, с църквите на тия коалиции на последните дни. И още нещо се казва. Те следват Христос където и да отиде. Не можем да разберем точния смисъл на този израз. Явно е, че това е някаква особена привилегия, дадена на тези 144 000. Каква ще бъде тази привилегия, ние не можем точно да знаем, но някаква специална награда, някаква специална привилегия тази група, защото те са живяли през най-тежкото време на земната история, водили са неравна борба срещу злото и сега са по особен начин възнаградени. Само се казва лаконично, те са тези, които следват агнето където и да отива. И още наречени са първи плодове на Бога и на Агнеца. Първи плодове, в древността първите плодове се посвещаваха на Бога. Всеки израелтянин вземаше от първите плодове и ги занасеше в храма и ги посвещаваше на Бога. Значи това е символ на посвещение. Те са напълно посветени на Бога. Но не само това. Първи плодове, това е символ и на качество. Те са качествени християни, качествени вярващи. И се добавя, в тях, в устата им няма лъжа, те са непорочни. В тях няма измама, няма фалш, няма неискреност, няма неверност. Дами, приятели, отварям една скоба, помислете, какво означава един живот, в който да няма нито една лъжа? Можем да живеем такъв живот? Откровенно ви казвам от Божие име, можем с Божията помощ, не собствени сили, но с Божията благодат, можем да живеем години наред, без нито една лъжа, без една измама, без неискреност, без лицемерие. Може да се живее. Така са живяли. Трябва да приемем съвсем буквално израза тук на Библията. В устата им няма лъжа. Те са непорочни. Такава е тази група. Ние отиваме нататък в историята на човечеството. Ние се приближаваме към последните събития, към тържествения финал. Ще трябва наистина да живеем един чист живот. Един чист живот е един много приятен живот, скъпи слушатели. Уверението, че аз съм Божия собственост, че Бог ме води в моя живот, че нищо не може да ме докосне без Божието разрешение, че Бог приготвя вечно царство, една дълбока вътрешна радост, радостта на спасението, която е много дълбока, която не винаги се изразява така бурно, но е дълбоко в душата. Всичко това е един прекрасен християнски живот. Вероятно, това е дълбокият смисъл, интимната мисъл на този текст. Така започва 14 глава. Значи триумфа на Христовата църква, спасена горе на небето. Ще продължим сега с изучаването на 14 глава. След като представя триумфа на 144 000, Откровение 14 глава ни представя една особена специална вест, специална Божия вест, която е спечелила тези 144 000 и ги е приготвила за спасението. Това е така наречената тройна ангелска вест. Нарича се тройна, драги слушатели, защото е представена една последователност от вестите на трима ангели. Първият предава своята вест, последван от един втори, който предава своята вест, от трети, който също предава своята вест. Трябва да кажем, че Бог не е изоставил света. Бог никога не е изоставил света. Някои хора твърдят, че Бог не се интересува от съдбата на този свят и е оставил света да си върви както си иска. Това са така наречени деисти. Деизмът счита, че Бог е създал нашия свят, навиле светът като часовник и го оставил да се върви както си иска. Изобщо не се интересува от нас. Не ни познава. Не знае нашите болки и мъки, нашите радости и нашия живот. Не ни познава. Не се интересува. Нищо не прави за нас. Той си има своите проблеми в Вселената. Това съвсем не е верно. Деистичната философия е фалшива философия. Тя е не библейска философия. Библейският теизъм казва, че Бог е много близо до човека. Бог обича човека, Бог познава всичко, Той знае всичко, Той дирижира всичко, Той непрекъснато контактува с човечеството, в цялата история на човечеството. Бог никога не е изоставил света от момента на грехопадането до днес. Във всяка историческа епоха Бог е имал специална вест до човешкия род. Това е един много интересен момент в библейската теология. Във всяка отделна епоха, аз ще дам и някои примери сега след малко, Бог е имал специална вест. Тази вест, специална за съответното време и епоха, апостол Петър нарича настояща истина. Настояща истина. Във всяко време Бог е имал една настояща истина. Но аз искам да прочета най-напред този текст във второто Петрово послание, първата глава, 12 стих. Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега държите. Обърнете внимание, истината, която сега държите, в гръцки оригинал е настоящата истина. Съжалявам, в славейковия превод много хубаво е казано. Държите настоящата истина. Така, истината, която сега държите, или настоящата истина. Да дадем някои примери. В предпотопния свят, коя беше настоящата истина за предпотопното поколение? Настоящата истина беше още 120 години и Бог ще унищожи света с потоп. Всички трябва да се приготвят за тази криза. Тази вест, която Ной предаваше на своите съвременици, беше настоящата истина за онова поколение, за предпотопния свят. Коя беше настоящата истина във времето на Йоан Кръстител и Исус Христос? Това четем в Евангелието от Марко, първата глава, 15 стих. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Това са думи на Исус Христос. Първата му проповед. Първата проповед на Исус Христос. Първата проповед на Йоан Кръстител е била приблизително същата. Йоан Кръстител и Христос са проповядвали. Времето се изпълни. Те са говорили на еврейската нация, на еврейския народ тогава, техните съвременици. Коя беше настоящата истина за онази епоха, за еврейския народ в съвремието на Христос и Йоан Кръстител? Настоящата истина беше времето се изпълни. Кое време? Данииловото пророческо време за рождението на Месия, за идването на Месия. Пророчествата се изпълниха, дойде Месия. Затова царството Божие наближи. Царството на благодата наближи. Христос щеше да основе царство на благодата в душите на хората, които щяха да повярват в Него. Царството наближи, покайте се и повярвайте в Евангелието, приемете благовестието. Това беше настоящата истина за еврейския народ в съвремието на Христос и Йоан Кръстител. Коя е настоящата истина за нашата епоха, за нашето съвремие? Скъпи слушатели, тройната ангелска вест в Откровение 14 глава, 6 до 12 стих е настоящата истина за нашето съвремие. В такъв случай бихме могли да кажем, че това е поне за нас най-важният пасаж за нашето време. И ние трябва да познаваме добре тази тройна ангелска вест. Защото това е последната Божия вест, от една страна вест на милост, но от друга страна и вест на предупреждение, че краят вече наближава. Можем да кажем, че тройната ангелска вест е фактически Божият ултиматум към този свят. Един свят, който се отрекал от Бога, един свят, който продължава да върши престъпления, един свят, като че ли обединен в бунт против Бога. Това е Божият ултиматум, Божието предупреждение. Но и вест на милост. Вест на милост, защото това е вест, която помага на хората да опознаят истината и да се приготвят за Божието царство. И така тази вечер ще разгледаме текста на първата ангелска вест. Текста на първата ангелска вест е Откровение 14 глава, 6 и 7 стихове. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Нека разгледаме сега по-отблизо текста на първата ангелска вест. Казва се: и видях друг ангел. Защо друг ангел? За какъв друг ангел става дума? Тази вест всъщност свързва вестителя с силния ангел от 10-та глава. Последният ангел до тук беше ангелът от 10-та глава. Веста на този силен ангел от 10-та глава ние разглеждахме доста отдавна. Сега идва веста на този ангел тук. Затова се казва: видях друг ангел, след ангела на 10-та глава. И този текст свързва всъщност двамата вестители. Тройната ангелска вест е разширение на мисията на силния ангел. Силният ангел, това беше последната вест, дадена преди голямото разочарование. И сега тройната ангелска вест се добавя до веста на силния ангел. Видението, разбира се, е символично. Думата ангел означава вестител и символично ангелите представят специално този народ, който е ангажиран да прогласи тези вести, да прогласи вечното евангелие и по-специално да прогласи тройната ангелска вест. Казва се, че ангелът лети посред небето. Това показва всемирния характер на това дело, че това дело трябва да обхване целия свят, както веста на силния ангел беше обхванал в средата на 19 век голяма част от света. Сега този първи ангел на първата ангелска вест ще трябва да охване вече целия свят. Широко да бъде разпространена тази вест посред небето. Вестта се отнася за всеки народ, за всеки човек. Това беше предсказал и сам нашият Спасител в Евангелието от Матея, 24 глава, 14 стих. В своята последна есхатологична проповед Христос, между другото, каза: и това благовестие на царството, или това евангелие, думата евангелие значи благовестие, и това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде края. Това е именно същата тая тройна ангелска вест. Христос говори за тройната ангелска вест и казва, че последните дни тя ще обхване цялото земно кълбо. Всеки народ, люде, език, всички трябва да чуят тройната ангелска вест. В нашия текст се казва: и видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие или вечното евангелие. Драги слушатели, има едно единствено спасително Евангелие. Няма две Евангелия, няма пет Евангелия. Бог е дал едно единствено Евангелие. Не става дума за четирите писани Евангелия, става дума за една евангелска вест. Евангелие като учение за спасение на човек. Има само едно спасително Евангелие, една добра вест. Съобщена още на Адам в рая, на Адам и Ева, че ще дойде един спасител и това всъщност е Евангелието. Евангелието, кое е това? Евангелие, която е спасителна вест, коя е тази добра вест? Това е кръста на Голгота, това е разпятието на Исус Христос. Това е смъртта на Исус Христос за прощение на греховете чрез Неговата благодат. Както Петър щеше да каже след това, непосредствено след възкресението на Исус Христос през целия еврейски народ, няма друго име дадено под небето, чрез което можем да се спасим. Няма друго име. Той е единственият Исус Христос, който беше разпънат, възкръсна и се възнесе. Това е същото Евангелие, но в различните епохи ударението е било поставено върху някои специални фази на това Евангелие и разкривано по начин, по който да може да бъде схванато това Евангелие от съответната генерация, от съответните хора. Тук сега се говори за Евангелието, но в фазата на Божия съд. Евангелието в последните времена, в последната епоха, в фазата на Божия съд. Евангелието е било също още от времето на Адам до наши дни, но във всяка епоха ударението на това Евангелие е било поставено на различно място. Винаги на място, което засяга съответната епоха, съответната генерация. Особените фази на това Евангелие, проповядано това Евангелие. Първата ангелска вест прокламира вечното Евангелие за нашата последна генерация в специалната фаза на Божия съд. Откъде разбираме това? От факта, че в 7 стих веднага се казва, той каза с силен глас, бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди. Изразът бойте се от Бога, а и на много други места в Библията, драги слушатели, не означава страх и уплаха от един жесток Бог, а означава страхопочитание, означава благоговение, почитане на този добър небесен баща, който ни обича, но той е достоен, единственият достоен за най-велика почет, тъй като той е създал вселената и той ни спасява. Тази покана, бойте се от Бога и въздайте Нему слава, е особено подходяща за нас днес, защото днес нашият свят се поклая на различни други богове, но никога и не на истинския Бог. На Бога на парите, на материализма, на удоволствията и на още много други богове, но не и на истинския Бог. Затова първата ангелска вест е апел към всички хора. Оставете идолите си и боговете си, те не могат да ви помогнат, а се поклонете на истинския Бог, който е създал света. Но лайтмотивът на първата ангелска вест е настана часът на Божия съд. Това е основното съдържание на първата вест. Настана часът на Божия съд. Можем да кажем, драги слушатели, че учението за един съд, за един Божий съд в края на световната история е основна доктрина на Библията, на свещеното писание. Както Божията любов, спасителна любов е основна доктрина, така и Божия съд в края също основна доктрина, основно учение на свещеното писание. Ние срещаме много текстове, в които се говори за Божия съд, но ще прочетем във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Тази истина е съвършено ясна, пределно ясна. Всеки човек, без нито едно изключение, един ден ще трябва да застане пред справедливия Божий съд, за да отговаря. Ние носим морална отговорност за живота си и за постъпките си. Ние сме морално отговорни същества. Без Божий съд не може. Но тук се говори за часа на Божия съд. Настана часът на Божия съд. Какво означава това? Часът внушава точно определено време. Не както някои хора вярват. Когато умре човек, отива на съд и там се решава дали ще бъде за рай или за пъкъл. Такова нещо Библията не признава. Съдът е в точно определено време за всички хора. Настана часът на Божия съд. Но това не е всъщност страшния съд, екзекутивния в края на 1000-та години. Защо не? Ми защото в самия текст се съдържа апел за покаяние. Щом има апел за покаяние, значи има още възможност за спасение. Докато при екзекутивния съд, страшния съд в края на 1000-та година, няма да има вече никакво покаяние, никакъв апел, никаква възможност. Факта, че в този текст има апел за покаяние, поклонете се на този, който е направил небето и земята, показва, че това не може да бъде екзекутивния съд. При това този текст е даден преди второто пришествие. По-обстойното проучване на този въпрос в светлината и на книгата на пророк Даниил, драги слушатели, показва, че тук става дума за един предадвентен съд, съд преди второто пришествие на Исус Христос, който има изследователски характер. И изучаването на книгата на пророк Даниил, 7 глава показва, че този съд е започнал в 1844 година. Можем да кажем в исторически аспект, първите адвентисти или предадвентистите, ръководени от Уилям Милър, един велик проповедник в Северна Америка през 19 век и неговите сътрудници, те започват да проповядват в периода от 1831 до 1844 година в продължение на 13 години. Това е времето, в което е започнала да звучи първата ангелска вест. Исторически. Разбира се, тя не спира в 1844 година. Тя продължава да звучи. И тя ще звучи първата ангелска вест до края на световната история, до края на благодатното време. Но този период, в който Уилям Милер и сътрудниците му проповядват, отбелязва началото, исторически началото на първата ангелска вест. Да вземем още веднъж и втората част на тази вест. Седмия стих, втората част. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Поклонете се на Бога, на Създателя. Създателят на Вселената е единственият, който трябва да бъде обект на поклонение и на почитане. Никой друг. Това е прерогатив само на Бога. Основанието е грандиозният факт, че Той е създал света. Никоя друга сила, никакви други богове не са създали света. Той е създал света, затова Той единствено заслужава поклонение. Поклонете се, т.е. почитайте, обожавайте този, който е направил небето, земята и всичко съществуващо. В книгата на пророк Еремия съществува един интересен пасаж и ние ще го прочетем. Еремия 10 глава, 11 и 12 стихове, в които се изтъква така картинно този факт. Така ще им кажете, онези богове, които не са направили небето и земята, да, те ще изчезнат от земята изпод това небе. Те са боговете, фалшивите богове само в умовете и съзнанието на езичниците и на хората, които не познават истинския Бог. Те не съществуват. 12 стих. Той направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си и разпростя небето с разума си. Пророк Еремия говори за Бога като творец. Той е създал абсолютно всичко. Днес, драги слушатели, човечество почита материята, създанието, вместо създателя. Библейската концепция за един жив Бог, за един личен Бог, за един любящ Бог, всъщност е изчезнала. Тя е това разбиране на Библията, че има един велик жив Бог, един висш разум, който е създал всичко и поддържа всичко. Тази идея, тази библейска истина е ограбена от философията. Философите от древността чак до днес непрекъснато спекулират. Кое е първичното? Духът или материята? И така постепенно се създадоха две основни течения в философията. Тези, които приемат, че първичното е духът, са идеалистите. Онези, които приемат, че първичното е материя, това са материалистите. И едно допълнително трето течение, и това е проблем на хиляди години, непрекъснато спекулации по това. Това е сатанинска работа, за да може да се отклони вниманието на хората от живия истински Бог, един любящ небесен баща. И третата философия, това е пантеизма. Пантеизма всъщност пък разтопи Бога в материята. Бог е разтворен в всички материални неща. Пантеизъм. Разбира се, пантеизъм съществува от древността, особено в източните философии, в гностицизма и в разните източни религии. Материализъм, идеализъм, пантеизъм. Във всички тези непрекъснати дискусии, спорове и спекулации, всъщност хората забравиха за живия истински Бог, Творец на Вселената. Затова първата ангелска вест призовава разумния човек да остави своите заблуждения и да познае великия Бог и Творец на Вселената. Накъдето и да погледнем, ние откриваме разумни закони, откриваме целесъобразност, откриваме хармония, откриваме действията на една творческа сила. Животът на Земята е истинско чудо, скъпи слушатели. Животът на Земята не може да бъде обяснен по никакъв естествен път. Случайното възникване на живота на Земята, чрез случайната среща на шесте елемента на живота, въглерод, водород, кислород, азот, фосфор и сяра, практически вероятността случайно да възникне живот, да възникнат аминокиселини, да се свържат тези елементи в сложните аминокиселини, след това аминокиселините в сложните белтъчни молекули, та след това ДНК, РНК, нуклеиновите киселини. Вероятността това да стане случайно практически е нулева. Няма да се впущам в по-големи подробности и изчисления. На времето Реди, Спалансани, особено Луи Пастьор, излякоха принципа от живата природа. Живот само от живот. Това е така нареченият биогенетичен закон. Живот произхожда само от живот. Няма самозараждане. Мъртвата материя, безжизнената материя, неорганична материя не може от само себе си да роди живот, както са вярвали на времето много хора. Особено Луи Пастьор има огромни заслуги за установяването на този принцип. Живот произхожда само от живот. И в края на краища ще стигнем до първичния живот, до Бога, който има в себе си несъздаден, иманентен, вътрешно присъщ живот. Защо да не приемем този принцип, биогенетичния закон, и на клетъчно ниво? Защо да не го приемем и на молекулярно ниво? Нищо ни не пречи да направим това. Само че рано или късно тогава ние ще стигнем до великия източник на живот. Но изобщо всички изследвания днес в молекулярната биология рано или късно ни водят до великия аз съм като първоисточник на живота. Дарвин създаде теорията за еволюцията. Разбира се, и пред него и редица други. Още в древна Гърция имало еволюционисти. Но всъщност ние нямаме никакви доказателства в съвременната природа за някакъв еволюционен закон. Ако в природата съществуваше еволюционен закон, един вид да произлиза от друг вид, трябваше всеки момент да наблюдаваме десятки и десятки междинни форми, помеждутъчни форми, а няма такива междинни форми. Вижте, всички биологични видове, всички биологични форми са строго дискретни, строго прекъснати. Вземете кукичето, вземете розата, вземете теменушката, строго прекъснати. Няма промеждутъчни форми. Ако съществуваше такъв еволюционен закон на произлизане от един вид в друг постепенно, трябваше да има хиляди междинни форми. Няма такива междинни форми. В животинския свят също. Котката, кучето, коня, лъва са строго дискретни, строго прекъснати. Няма междинни форми. Тогава еволюционистите казаха, ама ние ще намерим междинните форми в палеонтологията, в каменелостите. 200 години вече копаят земята, в каменелостите същата дискретност, същата прекъснатост. Внезапно се появяват новите разреди, новите типове, без някаква връзка с прадедите, предците. Същата прекъснатост. Няма еволюционен закон. Еволюцията е една представа, една философия, която не може да бъде удостоверена с никакъв природен факт. Затова първата ангелска вест прокламира: поклонете се на този, който е направил небето, земята и всичко съществуващо. Прокламирането на първата ангелска вест, и това беше Божий план, започна непосредствено преди бързото разпространение на Дарвиновата теория, Дарвиновата книга «Произход на видовете», скъпи слушатели. Някъде към средата на 19 век започна прокламацията на първата ангелска вест. Точно тогава се появи Дарвиновата книга «Произход на видовете» и за кратко време обхвана умовете даже и на много протестантски пастори и почнаха да проповядат дарвинизъм от църковните анвои на протестантските църкви. Но днес, разбира се, е извършена огромна работа от креационистите. Онези, които вярват в сътворението от един жив и силен Бог. Но когато говорим за първата ангелска вест и текста на първата ангелска вест, забелязваме, че лексиката, т.е. думите на първата ангелска вест, като че ли представляват ехо на четвъртата заповед. Какво гласи четвъртата Божия заповед? Изход 20 глава, 11 стих. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, и на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети. За 6 дни Господ направи небето, земята, морето и всичко, което е в тях. Какъв е текста на първата ангелска вест? 7 стих. Поклонете се на този, който направи небето, земята, морето и водните извори. Просто текста на първата ангелска вест, като че е някакво ехо на четвърта Божия заповед. Какво показва това? Ние не можем да се покланяме истински на Твореца, без да вземем предвид съботната институция. Съботата е мемориал за сътворението. В чест на сътворението Бог е издигнал един духовен паметник. Приемайки съботата, ние ставаме креационисти, т.е. вярваме в сътворението на света от един жив и силен Бог. Отхвърляйки или забравяйки съботната институция, ние клоним към еволюцията. Така че почитането на събота като печат на сътворението е тясно свързано с общия ни мироглед, с обща ни философия. Ние или вярваме в сътворението на света от един велик Бог, тогава сме креационисти, креацио на латински сътворяване, креационисти, хора, които вярват в сътворението от един Бог, или ставаме еволюционисти, ако забравим събота, която е паметник на Божието творческо дело. Трябва да кажем, драги слушатели, че Адвентната църква, още от основаването й и нейните учени, има редица палеонтолози, философи, биолози, физици в средите на Адвентна църква. Още от основаването й, от създаването на тази църква до днес, адвентните учени са едни от най-добрите защитници на креационизма. Те са дали богат принос към съвременния креационизъм. Разбира се, креационисти, хора, вярващи в сътворението, има и в другите религиозни общности, има в целия свят. Има редица организации, в които работят учени за доказване на сътворението на света от един велик Бог. Но и Адвентна църква и нейните учени са създали да дали твърде много за това. И така, да закръглим мислите си в заключение. Днес започнахме разглеждането на 14 глава. Най-напред видяхме триумфа на Божията църква. Те са спасени и са там с Агнеца. Днес се проповядва на длъж и шир тая първа ангелска вест. Вест на милост, на прощение, на Божията любов и на спасение. Но и на предупреждение. Това е пак вечното Евангелие, същото Евангелие, през цялата история на човечество, но в специалната фаза вече на Божия съд. Ударението на това Евангелие сега днес се поставя върху Божия съд. Настана часът, когато той ще съди. Божият съд е абсолютно необходим. Съдът е неделим елемент от Христовото Евангелие, защото само съдът може да реабилитира спасените, които са били низвергнати, отхвърлени. Може да реабилитира и Божия характер пред целия универс. Божия характер също беше фалшиво представен от Лукая в течение на хилядолетията. Само един истински съд, справедлив съд, може да реабилитира и Божия характер, да се види, че Бог е действително правда, че Той е любов, да реабилитира и всички Божии чада през вековете, които са били отхвърлени и клеветени. Затова е необходим съдът. Първата ангелска вест е и предупреждение против обожествяването на материята и природните закони, които са създадени от Бога. Ние трябва да се покланяме на Твореца, а не на творението. А тази вест, можем да кажем, в края съобщава и за близостта на второто пришествие и приготвя един народ за среща с Исус Христос. Нека завършим с един последен пасаж от книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 30 и 31 стихове. Пред гръцките философи в Атина Павел изнася една чудесна проповед и между другото в 30 и 31 стихове той казва: Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когото е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Това е апел за покаяние. Не само за гърците в онова време, времето на апостол Павел, в неговото съвремие, но това е един вечен апел за покаяние. Затова всеки трябва да се покае, защото Бог е назначил ден, пак се визира точното време на този съд, когато всеки ще трябва да отговаря за своя живот. Божията благодат е огромна, тя иска да обхване всички хора, но дали ще бъдем, ще се ползваме от тая благодат, ще зависи лично от нас. Ние сме свободни и разумни същества и носим морална отговорност за постъпките и живота си. Бог ни обича и желая да ни спаси, но съдът ще определи в края на краища нещата по най-справедлив начин. Бог да ни благослови, да мислим за собственото си покаяние, за едно истинско и дълбоко покаяние в нашия живот, за да се ориентираме към вечното спасение, към безкрайната вечност в оня велик и славен ден. Амин. Следващата тема, драги слушатели, ще бъде озаглавена Мистичният Вавилон и Великото предупреждение. Ще разгледаме втората и третата ангелска вест.